Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Bagong taon, bagong trabaho nga ba? At new year, new career. Naku, ang simula nga ba ng 2023 yung tamang panahon na magbago tayo ng karera? Iyan po yung ating pag-uusapan ngayon dito sa trabaho, visa at iba pa. At kasama natin si Mechina Reyes Santos na isang Government Employment Services Consultant. Magandang umaga po, Mechina.
Good morning. Magandang umaga.
Ayan, nabanggit ko na Mechina yung ating pag-uusapan eh. Number one question po, advisable ba talaga na magpalit ng manyo o ng bagong karera sa pagpapalit din ng taon ngayong 2023?
Hindi ko naman sasabihin na I'm advising it, you know, but it normally happens kasi nga meron tayo, alam mo tayo mga Pilipino, meron tayong parang mga New Year resolution, di ba? And also, it is really a good feeling na to start the new year with a new you. So that means new self, new career, new everything. But you know, it's okay if you want to do that. Wala namang problema. It can be done. It can really be done anytime. But I would say new year, marami talaga ang gumagawa nito.
Pero syempre bago po parang yung bago mo magmapunta sa desisyon na yun, maraming factors na kailangan i-considera. Ano po ba yung mga factors na yan para syempre hindi tayo basta-bastang magde-desisyon na na mag-resign or mag-change ng career? Ano po yung mga factors na yun?
Of course, number one really is yung financial goals natin. Hindi lang naman tayo basta-basta lumilipat ng trabaho. Ano? Kailangan na makita natin kung yun bang work or employment na lilipatan natin is stable. And ito ba ay ma-achieve mo yung financial goals mo for yourself and your family, di ba? Sabi nila nga minsan hindi lang parating pera. Pero actually, we really have to make sure na we achieve our financial goals in changing careers. No. And also, very important dito sa Australia yung work-life balance. So make sure na kung mag-change tayo ng career is mabibigyan tayo nito. At saka yung lastly, is it really aligned doon sa career goals mo? Ito ba is one step closer to your dream job? Although sabihin natin na wala naman, meron mga tao na-achieve na nila yung dream job. If isa ka doon sa mga hindi pa, is this next career a step closer to your dream job ba? And if it is, then go ahead. And if you think you'll be happy with it, walang problema.
Ayun, so dapat talaga parang may checklist din tayo bago talaga mag-desisyon. Ano?
Correct.
Eh halimbawa naman,
hindi basta-bastang emotional na, ayoko na, lipat na ako.
Bigla-bigla na lang nag-desisyon. Pero assuming na decided na talaga, Mechina, na nabanggit yung mga factors, tapos decided na, sige, kailangan ko na. Ano naman po yung mga dapat na steps o mga hakbang na dapat gawin para makapagsimula sa bagong career o yung paghahanap ng bagong career?
Yes, I always say to people, and I'm always a fan of it, yung mag-research ka muna, wag mo nang basta-basta na lang, you know. You need to know kung ano yung papasukin mo. Mag-aralin mo mabuti, there's a lot of information. Sa actually, mga government websites mismo ang nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga iba-ibang kumpanya, iba-ibang industry. So, wala tayong problema when it comes to information. Also, upskill din. I'm a fan of continuous learning and development. So, para mas smooth ang transition mo from one employment or skill to another, make sure na mag-aaral ka. Libre ang almost all tertiary and fourth dito sa atin sa Australia. So, we're very lucky na we are given this opportunity. So, kung may time ka and interesado ka, try to learn. Hindi naman necessary na you need to get a qualification. Marami rin tayong mga tinatawag na skill sets. So, mga accredited units lang siya, parang mga ilang units lang yan, 4 or 5 units, that will give you some qualifications or accredited units towards doon sa new career na gusto mong pasukin. And also, make sure that you know how to network with other people, build relationships, especially doon sa mga tao na kumbaga ay kilala or mapagkakatiwalaan or credible doon sa industry na gusto mong pasukin.
Ayan, ako talaga dapat pala pag hindi lang din after mo nakapag-decide, bigla ka na lang mag-decide, madami ding dapat
mahaba
din kailangan.
Mahaba actually yung process niya, hindi mo siya ma-obtain siguro sa loob ng isang buwan. Oh. It will take a couple of months. And sa ibang tao, minsan a couple of years.
Medyo matagal na proseso. Pero at least nag-move forward. Ngayon naman pong 2023, syempre bagong taon. Meron po ba mga bagong recruitment trend din na dapat malaman ng mga nais mag-change ng career o yung mga naghahanap ng trabaho o dapat i-consider?
Oo. Actually, very booming ngayon yung availability ng mga remote jobs. So, marami ngayon, akala natin, pag sinabing work from home, ay, you know, yung mga kung ano-anong employment lang. Pero actually, kahit nga yung mga magagandang roles, ngayon is available na remotely to work from home. Nagkakaroon na rin ng mga availabilities ng mga employment na halimbawa ang employer mo is based sa ibang state and you're working doon sa state mo. Halimbawa, from WA ako, minsan available na rin na ang employer ay nasa ibang state like Sydney or Melbourne. So, number one na skill na kailangan nating patunayan dito is being able to work autonomously. Mm-hmm. Ano? And also, sa bagong recruitment trends ngayon, they're very big on diversity and inclusion na rin, as well as leadership. So, yan yung mga kailangan natin na maipakita sa mga employers para mas maging, kumbaga, mas highly employable ka sa bagong recruitment trends ngayong 2023.
Ayan, ako, at least yung remote jobs, madami nga tayo naririnig na ganyan, ano, malaking bagay.
Actually, maganda siya ngayon, maraming availabilities yan ngayon.
Mm-hmm. So parang depende sa lifestyle na lang ninyo, no, nung tao.
Correct. Ayan, it gives us more work-life balance, kaya mas maganda rin, at saka kaya maraming interesadong tao.
Mm-hmm. Eh kung talaga namang assuming decided na, talagang ready na magpalit ng karera ngayong 2023, ano po yung payo ninyo? Parang panghuli na lang, Meshina.
Oo. Well, you know, same as sa parati kong sinasabi, do your research and make sure you are prepared. Continuously upskill yourself and never stop learning. And also, if kung hindi mo kaya mag-research mag-isa or kung hindi ka makapag-decide mag-isa, there's always availabilities of career counselors available around naman. So you can really see people that are professionals when it comes to career consulting and career change. There are also professionals that does resumes then professionally for you kung hindi mo, kumbaga, if you need support. So, kung hindi mo kaya mag-decide mag-isa, speak to a professional and they should be able to assist you.
Ayan. Ako, maraming salamat po muli, Ms. Gina.
Mm-hmm. Walang problema. Thank you rin. It's a pleasure.
Napakinggan natin si Meshina Reyes Santos na isang Government Employment Services Consultant. Paunawa po na ang pangkalahatang paliwanag at impormasyon ay gabay lamang para sa dagdag na impormasyon at payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, kumonsulta sa isang abogado o di kaya naman sa kinauukulan. Ako si TJ Correa para sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa, at iba pa.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.